Lietošana šo riteņkrēslu cilvēks vada ar vienu roku. To var lietot telpās un ārā. Kam ieteicams riteņkrēsls ir piemērots, ja ir maza fiziskā izturība, ir mazs muskuļu spēks kājās, locītavas slikti kūstas, vienai rokai ir stipri kūstību vai jušanas traucējumi, ir stipras sāpes kaulos un locītavās. Riteņkrēslu par valsts naudu var saņemt tikai tas cilvēks, kurš pats to lietos. Svarīgi pirms izvēlies šo palīglīdzekli, runā ar ārstu vai citu ārstniecības personu. Ārsts palīdz saprast, vai šis riteņkrēsls ir piemērots tieši taviem funkcionēšanas traucējumiem. Lietošanas instrukcija riteņkrēsla apraksts riteņkrēslam ir bremzes, elkoņu balsti, kāju balsti. Riteņkrēsls salokās. Riteņkrēsla svars ir no 17 līdz 20 kg, tas atkarīgs no riteņkrēsla izmēra. Riteņkrēsls iztur cilvēku, kurš sver līdz 120 kg. Sēdvietas augstums no grīdas ir 50 cm. Sēdvietas dziļums ir 43 cm. Muguras atbalsta augstums ir 42 cm. Papilda aprīkojums spilvens. Atšķirības no citiem līdzīgiem palīglīdzekļiem šim riteņkrēslam ir papildus tīpa uz riteņa. Tā ļauj vadīt riteņkrēslu ar vienu roku, viens bremžu rokturis, ar kuru var nobloķēt abus riteņus vienlaicīgi, vadīšanas stienis, kas savieno abus riteņus. Pirms tu saloki riteņkrēslu, ir jāizņem vadīšanas stienis. Piegādātājs riteņkrēsla piegādātājs ir ASPROTEZēšanas un ortopēdijas centrs Latvija.